Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 29. maj, vijesti dana. Određen pritvor osumnjičenom za pogibiju doktorice u Sarajevu. Na granici sa Srbijom uhapšen osumnjičeni za ratno silovanje u Zvorniku. U Zvečanu na Kosovu policija koristila suzavac, pojačano prisustvo KFOR-a, koji je pozvao strane da ne povećavaju tenzije na sjeveru. Srpska lista ima dva zahtjeva za povlačenje demonstranata. Najavljeni preleti američkog bombardera iznad BiH. Vrijeme sutra u Bosni oblačno s pljuskavima i grmljavinom, u Hercegovini jutro sunčano, a u ostatku dana pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kantonalni sud u Sarajevu odredio jednomjesečni pritvor Arminu Berberoviću, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa njegov advokat Rusmir Karkin. Berberović je osumnjičen da je u petak 26. maja automobilom udario tri pješakinje u središtu grada dok su prelazile preko pješačkog prelaza. Poginula je 25-godišnja doktorica Azra Spahić, a druge dvije osobe su teško povrijeđene. Berberović je odmah uhapšen, a Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo je objavilo da nije imao položen vozački ispit, da je tokom vožnje imao 0,41 promil alkohola u krvi, te da je vozio brže od ograničenja. Tužilaštvo kantona Sarajevo ga je zvanično sumnjičilo za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine odobrilo je svjedočenje doktora Kemala Dizdarevića u ponovljenom postupku protiv Zijada Mutapa i drugih. Pet osoba, među kojima je Elisa Ramić, rođena Mutap, jedini svjedok događaja koji se poziva na amneziju, te njen otac Zijad Mutap sumnjiče se za skrivanje dokaza u slučaju stradanja mladića iz Sarajeva Dženana Memića 2016. godine. On je tada zadobio teške povrede u Velikoj aleji na Iliđi kod Sarajeva. Imao je 21 godinu kada je preminuo, govori advokat porodice Memić Ifet Feragić.
Tražiti dokaze o tome šta se nalazi na video snimcima koji su uništeni bi bilo isto tako kad biste vještačili oružje koje je neko sakrio ili ga bacio. Dakle, možete pretpostavljati šta sadrže snimci, ali ste dokazali da su oni uništeni zbog ljudskog faktora. Teza odbrane je bila da je to nestanak struje i tužilaštvo je uspjelo dokazati uz izuzetno vještačenje i angažman uvaženog gospodina Irhada Kosa da nestanak struje ne uzrokuje brisanje snimaka videonadzora.
Govorio je advokat porodice Memić Ifet Feragić. A granična policija Bosne i Hercegovine uhapsila je na graničnom prelazu sa Srbijom Borislava Gligorevića, osumnjičenog za ratni zločin silovanja na području Zvornika. Gligorevića tužilaštvo BiH sumnjiči za ratne zločine za vrijeme dok je bio pripadnik Vojske Republike Srpske i jedinice Bijeli Orlovi teritorijalne odbrane Zvornik 1992. godine. Nakon što se došlo do saznanja da se osumnjičeni nalazi izvan Bosne i Hercegovine, za njim je raspisana potraga, te u petak 26. maja uhapšen prilikom ulaska na teritoriju BiH. Tužilaštvo je od suda zatražilo određivanje pritvora. Od jutros je u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku pojačano prisustvo međunarodnih sigurnosnih snaga KFOR nakon što su od petka porasle tenzije kada je kosovska policija uz intervenciju suzavcem asistirala gradonačelnicima izabranim na izborima 23. aprila da uđu u kancelarije tri od četiri opštine u kojima većinski žive Srbi. Kosovska policija danas je u Zvečanu ispalila suzavac da bi rastjerala građane koji protestuju protiv novih opštinskih čelnika nakon što ih je KFOR pustio da se okupe ispred zgrade opštine. Detaljnije će Zoran Glavonjić.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je da je vojska Srbije rasporedila formacije prema Kosovu i da će do petka biti u povišenoj borbenoj gotovosti.
Tako da će jedinice vojske Srbije biti pripremljene da mogu da izvrše svaki zadatak ili svaku naredbu, u nadi da će se naći političko rješenje. Dobro je da KFOR ima volju da čuva mir, ali znate šta, oni su trebali da isprate ove koji su uzurpatori, da ih lepo isprate u skladu sa svim sporazumima. Južno od Ibra da im se zahvale, ima KFOR-a, ima Eulexa, zna se ko se stara o bezbednosti, miru za sve građane na Kosovu i Metohiji u skladu sa rezolucijom 1244, u skladu sa vojno-tehničkim sporazumom iz Kumanova 1999. godine.
U sukobima građana koji se protive postavljanju novih gradonačelnika i policije, u petak je povređeno 10 ljudi, a na zgradama opština Leposavić i Zubin Potok okačene su kosovske zastave. Gradonačelnik Severne Mitrovice Erden Atić preuzeo je dužnost 19. maja. Kosovska policija saopštila je da su se lokalni Srbi i danas okupili kako bi protestovali u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić, te da su demonstranti u Zvečanu pokušali da probiju kordon. Policija je bila primorana da koristi sredstva da zaustavi demonstrante i stavi situaciju pod kontrolu, navodi se u saopštenju kosovske policije. Novinari Radija Slobodna Evropa javili su da su u Zubinom Potoku aktivirane sirene za uzbunu i da grupa građana nastavlja protest. Reagujući na današnji izlazak KFOR-a na lice mesta, predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da je reakcija Evropske unije i međunarodnih snaga zakasnela.
Oni su tamo trebali da budu petak na način kako su tamo danas. Oni danas ne štite ljude. Oni su tamo danas da štite uzurpatore od demokratije i običnih ljudi, običnih građana. Ali mi moramo da nastavimo da čuvamo mir. Čuvajući mir, mi čuvamo ne samo živote naših građana, našeg naroda na Kosovu i Metohiji, već čuvamo i njihov opstanak. Čuvamo Srbiju na Kosovu i Metohiji.
Goran Rakić, predsjednik Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu, danas je u Zvečanu razgovarao sa pripadnicima misije KFOR-a. U obraćanju u okupljenima rekao je da je zahtevao da, kako je naveo, nelegalni i nelegitimni šerifi severnih opština odu svojim kućama, kao i da specijalna jedinica kosovske policije izađe iz opštinskih zgrada i vrati se na jug. Naveo je da od KFOR-a očekuje da ostane statusno neutralan. Rakić je dodao da će demonstranti ostati na licu mesta do ispunjenja zahteva. Lokalni izbori na kosovskom severu održani su nakon što su prošlog novembra čelnici četiri severne opštine Leposavića, Zvečana, Zubinog Potoka i Severne Mitrovice podneli ostavke i napustili institucije nakon odluke vlade u Prištini da primjeni preregistraciju automobila sa srpskim tablicama na Republika Kosovo. Potom je većinsko srpsko stanovništvo na severu bojkotovalo glasanje 23. aprila, na kojem je aktuelne gradonačelnike izabralo 3,47% birača, odnosno 1567 građana izašlih na izbore.
slobodnaevropa.org. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan pobjedio je u drugom krugu izbora, čime će produžiti svoju 20-godišnju vladavinu do 2028. godine. Njegov protivkandidat Kemal Kılıçdaroğlu tvrdi da su izbori bili neregularni. Erdoğan je najavio nastavak dosadašnje politike i rješavanje gorućih problema kao što su ekonomska kriza izazvana visokom inflacijom i posljedicama katastrofalnih zemljotresa, zbog čega su predizborne ankete davale prednost kandidatu šestočlanog opozicionog saveza. Detaljnije će Dragan Štavljanin.
Erdoğan je dobio 52,14% glasova, a Kılıçdaroğlu 47,86%. Nismo mi jedini koji su pobedili. Pobedila je Turska, naša demokratija je pobedila, rekao Erdoğan svojim pristalicama sa balkona predsjedničke palate.
Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak.
Kao dio odgovornosti koju nam je naša nacija povjerila, mi nismo ogorčeni ili ljuti ni na koga. Sada je vrijeme da ostavimo po strani sve debate i sukobe u vezi sa izborima, ujedinimo se oko naših nacionalnih ciljeva i snova.
Kılıçdaroğlu je osudio Erdoğanovu autoritarnu vladu i ono što je nazvao nepoštenim izborima.
Čuvajte glasačke kutije jer se ovi izbori održavaju u veoma teškim uslovima.
Erdoğanove pristalice su slavile dok su birači opozicije razočarani.
Hvala Bogu da je izabran. To je dobar rezultat jer je Tayyip Erdoğan dobar lider. Zna šta narod hoće. Ako ljudi glasaju za njega, 20 godina mora da je uspješan lider. On je lider kojeg Turska zaslužuje. Nema šta drugo da se kaže o tome. Ako ga narod želi, kažem da je Tayyip Erdoğan najbolji i podržavam ga na bilo koji način.
Sada imamo prilično ogorčenu omladinu. Gledam ljude oko sebe koji su podržavali opoziciju i svi su ogorčeni. Zaboravili smo na proljeće u ovoj zemlji, zato ćemo morati da živimo sopstveno proljeće, jer se stiče utisak da je narod zadovoljan sa zimom i tu ne može ništa da se učini.
Erdoganu je ovo treći predsjednički mandat i po prvi put je morao da se nadmeće u drugom krugu izbora. Predizborne ankete su čak davale prednost Kılıçdaroğlu s obzirom da se Turska suočava sa velikom inflacijom, devalvacijom lire, posljedicama zemljotresa u kojima je poginulo oko 50.000 ljudi i milionima izbjeglica, više od 3 miliona samo iz Sirije. Veliko nezadovoljstvo je izazvalo i zatvaranje kritičara Erdoganovog režima te prevelika koncentracija vlasti u njegovim rukama. Erdoğan, čija je koalicija osvojila većinu u parlamentu, najavio rješavanje gorućih problema.
Rješavanje problema izazvanih povećanjem cijena kao posljedica inflacije i davanja za socijalne potrebe, to je najurgentnije pitanje pred nama. Neće nam biti teško da pronađemo rješenje za ova pitanja.
Iako je Kılıçdaroğlu na zapadu smatran poželjnijim kandidatu, Erdoganu su pobjedu čestitali Joe Biden, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Rishi Sunak. Erdoğan zbog populističke politike često dolazi u nesuglasice sa zapadnim čelnicima. Pobjedu su mu čestitali Vladimir Putin, Viktor Orban te Aleksandar Vučić, Milorad Dodig i Bakir Izetbegović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Poljski parlament tesnom većinom usvojio je kontroverzni zakon koji je predložila desničarska vladajuća stranka o osnivanju komisije za istraživanje ruskog političkog uticaja u toj zemlji. Dok stručnjaci navode da je zakon neustavan, opozicija tvrdi da je posredi politički lov na veštice koji bi mogao da joj naudi pre parlamentarnih izbora ove jeseni, pišu svjetski mediji. Vladajući konzervativci Pravo i Nada smatraju da je liberalna opoziciona stranka Građanska platforma dopustila Poljskoj da postane opasno zavisna od ruskih fosilnih goriva dok je bila u vladi od 7. do 2015. ukazuje Reuters. Građanska platforma odbacuje ovu kritiku dok su opozicioni nacrt nazvali Lex Tusk, uz tvrdnju da je cilj zakona da se lider Građanske platforme i bivši premijer Donald Tusk ukloni sa političke scene pre jesenjih izbora. Kontroverzni zakon kritičari ocenjuju kao pokušaj vlasti da političare pretvori u sudije, dok ga opozicija osuđuje kao ustavni državni udar, ukazuje agencija France Press. 9 članova novog tela koje će imenovati Donji dom Poljskog parlamenta odlučit će jesu li pojedinci koji istražuje podlegli ruskom uticaju u periodu između 2007. i 2022. godine i izreći oštre kazne. Vlada nije osigurala žalbeni postupak za ljude proglašene krivima koji bi, naglašava AFP, mogli da dobiju 10-godišnju zabranu obavljena funkcija povezanih sa javnim financijama i poverljivim informacijama. Kritičari zakona kažu da komisija potkopava podelu vlasti, a zapravo, naglašava France Press, politički imenovani članovi su i tužioci i sudije u predmetima kojima će se baviti. Zakon je početkom maja odbacio Senat pod kontrolom opozicije, ali odobren nakon drugog čitanja u Donjem domu. Pojedini senatori osudili su nacrt zakona kao lov na veštice i rekli da zakon poništava principe zapadne civilizacije te da će komisija biti marionetski sud. Saradnici poljskog predsjednika Andrzeja Dude rekli su da su njegovi stručnjaci započeli analizu zakona o navodnom uticaju Rusije u Poljskoj pre njegove odluke o tome hoće li ga potpisati, isti čas Associated Press. Duda je na predsjedničkim izborima 15. pobedio kao kandidat Prava i Pravde, tokom prvog petogodišnjeg mandata donosio je odluke u skladu sa politikom vladajuće stranke. Međutim, nedavno je doveo u pitanje neke zakone koje je predložila stranka i uputio neke nacrte zakona u Ustavnom sudu ili stavio veto na njih, kao u slučaju zakona o vlasništvu nad medijima iz 21. Ulozi na predstojećim izborima su vrlo visoki, ocenjuje politiku i ukazuje da je poljska vlada već upletena u bitku sa Evropskom komisijom zbog optužbi da je unazadila vladavinu prava i demokratiju. Dok opozicija upozorava da bi Poljska mogla da se pretvori u autoritarnu državu, a ako ta stranka osvoji treći mandat, ova partija se nada da će izbornom pobedom trajno učvrstiti svoje radikalne političke i pravne promjene.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ruskim i bjeloruskim igračima će biti dozvoljeno da se takmiče na Wimbledonu i britanskim teniskim turnirima na travi ove godine nakon što su All England Club i Lawn Tennis Association zajedno odlučili da ponište svoje zabrane igranja igrača za ovo sezonske događaje. Nakon duge rasprave između teniskih upravnih tijela, ruski i bjeloruski igrači će morati da potpišu sporazume o neutralnosti kako bi se takmičili ove godine. I igrači i rusko i bjelorusko pomoćno osoblje moraju potpisati sporazume o neutralnosti kako bi bili akreditovani na događajima. Da li je dobro što Wimbledon ponovo otvara terene za ruske i bjeloruske tenisere, poslušajte u prilogu Adnana Čomora.
Sporazum o neutralnosti je podijeljen u tri kategorije. Igrači i osoblje će se složiti da ne predstavljaju rusku ili bjelorusku državu. Potvrdit će da ne primaju sredstva od svojih država ili kompanija koje kontroliše država. Neće izraziti podršku invaziji ili svojim domaćim vladama. Jan Hewitt, predsjednik All England Cluba.
Nastavljamo da u potpunosti osuđujemo rusku ilegalnu invaziju i naša svesrdna podrška ostaje uz narod Ukrajine. Ovo je bila nevjerovatno teška odluka koja nije donesena olako ili bez velikog uvažavanja onih koji će biti pogođeni.
Tokom prošlogodišnjih razgovora sa upravljačkim tijelima i odjelom za digitalne medije, kulturu, medije i sport britanske vlade, nadugo se raspravljalo o mogućnosti proglašenja igrača prije nego što je donesena odluka da se oni ne nameću. Jedna od zabrinutosti u vezi sa prošlogodišnjom deklaracijom bila je da bi se ruski i bjeloruski igrači mogli suočiti s problemima kod kuće zbog javnog suprotstavljanja ratu. Stoga se od njih ove godine neće tražiti da eksplicitno kritikuju svoje vlade ili invaziju Rusije na Ukrajinu. Sally Bolton, izvršna direktorica All England Cluba, je izrazila svoje razočarenje reakcijom sa prošlogodišnjih turneja.
Sada smo u poziciji u kojoj vjerujemo da je ruta deklaracije održiva, što nismo učinili prošle godine. Tako da nas je ogromna količina angažmana i diskusija sa vladom i obilascima sada dovela do mjesta gdje smo razjasnili i razvili formu tih deklaracija kako bismo osigurali da imamo nešto što je izvodljivo u smislu implementacije i sprovođenja.
U svjetlu ruske invazije na Ukrajinu pitanje kako se odnositi prema ruskim i bjeloruskim profesionalnim teniserima pokazalo se jednim od pitanja koja izazivaju najveće podjele u novijoj historiji sporta. Dok su muški ATP Tour, ženska teniska asocijacija WTA i Međunarodna teniska federacija dozvolili igračima da se takmiče kao neutralni sportisti širom svijeta bez potrebe da potpišu deklaraciju, All England Club i Lawn Tennis Association su odlučili zabraniti učešće ruskim i bjeloruskim igračima na njihovim događajima. Njihova odluka izazvala je oštru reakciju ATP-a i WTA-a, koji su kaznili All England Club uskraćivanjem bodova za plasman na prošlogodišnjem turniru. ATP i WTA su kasnije izrekli kazne LTA-u i All England Clubu u ukupnom iznosu od $2 milijuna. Tokom ovogodišnjih rasprava između upravnih tijela, LTA se uplašio da prijetnje ATP-a i WTA-a da će obustaviti svoje događaje sa svojih turneja predstavljaju egzistencijalnu prijetnju za britanski tenis ako se događaj ne održi. Saopštenje čelne britanske teniske asocijacije, odnosno LTA-a.
Utjecaj izbacivanja Lawn Tennis Association sa turneja na britanski tenis bio bi veoma štetan i dalekosežan za igru u našoj zemlji. Utjecaj bi osjetili milioni navijača koji prate sport, korijene igre, uključujući trenere i mjesta koja se oslanjaju na događaje za vidljivost i dovođenje novih igrača u igru i naravno profesionalne britanske igrače.
Upravni odbor All England Cluba jednoglasno je odobrio nove propise za ruske igrače i odluka znači da će bodovi biti vraćeni i muškarcima i ženama na ovogodišnjem događaju. All England Club i LTA kažu da su razgovarali sa ukrajinskim igračima kako bi objasnili odluku, kao i odvojeno sa ruskim i bjeloruskim igračima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org.
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova ove godine kasni sadnja krastavca kornišona, a dodatni problem predstavlja sve skuplji repromaterijal. Stoga je klaster proizvođača i otkupljivača povrća Federacije BiH donio odluku o hitnoj pomoći proizvođačima ove kulture u osiguranju start paketa. Biće sufinansirani iz federalnog budžeta. Azra Bajrić.
Fahrudin Delibajrić, predsjednik udruženja proizvođača krastavca Tuzlanskog kantona, vodi jednu od najvećih BH zadruga koje proizvode i otkupljuju krastavac kornišon. Kaže kako su ovogodišnji kasni početak sadnje diktirali vremenski uvjeti, ali i izostanak podrške poljoprivrednicima, zbog čega se iz godine u godinu ova vrsta proizvodnje smanjuje.
Evo vidite šta se dešava na tržištu. Kad pogledate samo kakve su cijene povrća i tako dalje, a mi praktično ne poduzimamo neke aktivnosti u tom smjeru. Ako nešto ne poduzimamo vrlo brzo, da će biti kasno. I da većina ljudi ne može posijati ako ne bude podržana sa neke strane. Mi u ovom slučaju, oni koji se bave ovom organizacijom, preuzeli smo teret na sebe koji moramo isfinansirati proizvodnju da ovi ljudi mogu posijati. Ali u svakom slučaju, ako ne dođe do podrške više instanci, imat ćemo problem da nećemo zasijati dovoljne površine.
Bio je ovo razlog da proizvođači i otkupljivači povrća iz cijele Federacije BiH, okupljeni u klastersku platformu, upozore na prepreke kojima su suočeni i donesu odluku o hitnoj pomoći proizvođačima ove kulture u osiguranju start paketa. Smail Toromanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH.
U okviru 164 miliona poticajnih sredstava obezbeđene su 4 miliona maraka za finansiranje star parketa, između ostalo koji podrazumijevaju i proizvođače kornišona, u kom je jasno definisano da će Federalno ministarstvo poljoprivrede putem svoje jedinice PSU, projekta IFAD i pravila koja važe u okviru IFAD-a, dodijeliti poljoprivrednim proizvođačima start paket u visinu od 50% od cijene start paketa, odnosno maksimalno do 2500 maraka za muške nosioce poljoprivrednih gazdinstava, odnosno do 3500 maraka kada riječ o ženama i mladima do 40 godina.
Aldin Kuduzović, predsjednik klastera.
Ja nadam se evo da će na osnovu ovih zaključaka koje smo mi donijeli federalnom ministarstvu pristupiti jako brzo i da ćemo krenuti u realizaciju, znači start paketa za naše farmere.
Hrastavac kornišon je dominantna izvozna kultura u sektoru povrća, no posljednjih godina ima tendenciju pada. Prošle je godine ostvaren izvoz od 5000 tona za skoro 40% manje u odnosu na prethodnu. Razlog je dijelom i u činjenici da su već 3 godine za izvoz bilja odobrena samo 2 granična prijelaza, Bijača i Gradiš, što izvoznicima znatno poskupljuje proizvodnju i uzrokuje dugotrajna čekanja na granici, a to ovaj vid proizvodnje jednostavno ne može podnijeti. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Brčko distrikt je kraj prošlog rata dočekao sa 54 miliona kvadratnih metara minsko kontaminiranog zemljišta. Do sada su mine uklonjene sa preko 50 miliona kvadratnih metara, uglavnom poljoprivrednog zemljišta, a do kraja iduće godine Brčko distrikt bi trebao biti bez mina. Opasnost od mina i dalje je prisutna. Zoran Matkić.
U tijeku je realizacija projekta razminiranja Boderište, ukupne površine 2,5 milijuna četvornih metara zemljišta. Realizacija projekta započela je u 11. mjesecu prošle godine. Planirano je 19 ciljanih i sistematskih pregleda terena. Koordinator za razminiranje Brčkog distrikta Daniel Đurić.
Površine koje nisu ranije rađene kroz projekte deminiranja kao što je ovaj ovdje, manje površine na Kaltijetu Potočari i Omer Begovača su stavljene u sklopu ovog projekta MSP Boderište da budu napokon realizovane, odnosno deminirane.
Opasnost od minsko-eksplozivnih sredstava je i dalje prisutna. Minsko-eksplozivna sredstva, po prijavi građana, nedavno su pronađena i uklonjena u neposrednoj blizini osnovne škole u Grčici i džamije na Dizdaruši. Ovaj teren će biti posebno tretiran po okončanju školske godine kada u blizini bude manje prolaznika, dodaje Đurić.
Koristit će se klasične metode deminiranja, manuelne metode gdje će kroz radne staze deminiri pregledati kompletan ovaj teren da budemo sigurni da nema više opasnosti, jer tu su staze koje se vode kroz duž cijelog poligona i na svakih 5 metara se pružaju dodatne staze koje deminiri pregledaju da budemo, da kažem, što sigurniji da je taj posao odrađen kako treba.
Okončanje projekta razminiranja Boderišta trebalo bi biti do 10. mjeseca iduće godine, a cjelokupno razminiranje prostora Brčkog distrikta do kraja iduće godine. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Budućim srednjoškolcima u Doboju predstavljeni su smjerovi u 6 srednjih škola u ovom gradu. Ove godine planiraju da upišu 29 odjeljenja. U ponudi su i neka nova zanimanja. Akcenat je ove godine na upis zanata. Arnes Grbešić.
Tehnička i medicinska škola u Doboju imaju po jedno novo zanimanje. Direktor tehničke škole Dragan Dostanić.
To bi bili učenici koji bi posle završene trogodišnje škole bili osposobljeni da rade kao operateri na CNC mašinama. I pa iskreno da budemo, željeli smo da i učenicima koji upisuju trogodišnja zanimanja omogućimo da imaju neke savremena znanja da steknu, da mogu da rade na savremenim mašinama. Nažalost, ove godine idemo sa pola odjeljenja, 12 učenika. Znači, to je onako poprilično skupo školovanje jer zahtjeva da se nabavi škola, da nabavi najsavremenije mašine. Ako uspijemo sve u našoj namjeri, onda ćemo sljedeće godine da upišemo više učenika.
Nastavnica praktične nastave u medicinskoj školi Gordana Mitrović.
To se tiče novog zanimanja od ove školske godine, to je ginekološko-akušersko zanimanje koje već duži vremenski period nije upisivano i za kojim se ukazuje potreba, imat će bolju perspektivu za zapošljavanje.
Pored novih zanimanja, akcenat je ponovo na upisu zanata. Načelnica Odjeljenja za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih u Ministarstvu prosvjete Republike Srpske Tijana Rađević-Drljača.
To su vozač motornih vozila, konobar, rukovalac građevinskim pretovarnim mašinama, Zatim za sve učenike koji upišu ova zanimanja obezbijeđene su stipendije i naknade za troškove prevoza učenika.
Zanatlije su potrebne i lokalnim firmama. Predstavnica fabrike kreča u Doboju Enisa Vajzović.
Nama su potrebni bravari, mašin bravari, iako tog više zanimanja nema, ali to je kao vrsta alatničara i električari i rukovaoci također.
U 6 srednjih škola u Doboju planiran je upis blizu 700 učenika. Evo što o svojim planovima kažu buduće srednjoškolke Elajla, Sandra i Emina.
Upisat ću građevinski tehničar, to me zanima, ja volim crtati, posle i srednje želim to da nastavim.
Planirala sam upisat medicinsku školu u Doboju, smjer zubno stomatološki tehničar.
To me nekako privlači i žela sam to dulje.
Mene privlači škola mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje, već dugi niz mislim da to upišem, stvarno me zanima to da radim. Pa ako to ne uspijem, onda ću preći na ekonomiku jer i tu mogu kao nešto radim sa kompjuterima i tako slično.
U prethodnim godinama u dobojskim srednjim školama nije bio veliki interes za upis deficitarnih zanimanja. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Iako slovi kao grad slikara, za Livno se može reći da je grad talentovanih muzičara. Učenici osnovne muzičke škole Franjo Sarafin Vilhar već dugi niz godina nižu uspjehe na svim takmičenjima, a ove godine hor je osvojio maksimalan broj bodova i specijalnu nagradu. Nadaju se da će u novoj i dobro opremljenoj školskoj zgradi osnovci nastaviti i srednjoškolsko muzičko obrazovanje u vlastitom gradu. Više u prilogu Željke Mihaljević.
Ovo su djeca koja su na posljednjem federalnom natjecanju svojim pjevanjem oduševila stručni žiri. U konkurenciji od 17 zborova, zbor Livanjske glazbene škole osvojio je maksimalan broj bodova. S ponosom ističe nastavnica i voditeljica zbora Katarina Džeko.
Nije im bilo lako cijeli dan biti koncentrirani, jer smo to su uspjeli su biti opušteni, vedri, mislim da im je to i donijelo nagradu. A same pripreme, kad stvarno smo se borili i cure su rekli htjeli smo odustati par puta, ali nekako su oni navali, idemo i eto par proba i sad im je drago.
Potvrdila nam je to i učenica Ita Šesto.
Volim jako pjevati u zboru. Nismo u početku baš očekivali, čak smo mislili odustati, ali nismo se dali.
A Magdalena Đuran nije mogla skriti oduševljenje.
Osjećaj je jako dobar. Ja sam očekivala to zato što smo se jako trudili i mislim da smo to zaslužili.
Što su i kako izvodili na 25. otvorenom federalnom natjecanju učenika i studenata glazbe pokazali su nam učenici i njihovi nastavnici u dvorani osnovne glazbene škole u Livnu. Njen ravnatelj Mladen Jelović naglašava kako su male škole pokazale i ovoga puta svoju kvalitetu.
Sada radimo na nivou federacije bilten i statistiku. Očigledno je da su ove male škole među kojima smo i mi potukle velike škole. Natjecanje koje je imalo oko 30 škola samo plus individualne prijave, negdje oko 1500 natjecatelja je bilo zajedno sa zborovima, sa svim. Svaki je učenik znači osvojio nagradu, imali smo 4 prve nagrade, 6 drugi, 1/3 i sa zborom zakucali specijalno 100 bodova.
Zadovoljni su i učenici. Uz ljubav prema glazbi, nagrade su dodatni motiv za još veći trud. 12-godišnjoj Petri Miloloža bilo je to prvo natjecanje i više nego dobar rezultat.
Osvojila sam drugu nagradu, bila sam u drugoj kategoriji, očekivala baš i nisam da ću osvojiti, pa onda mi je nastavnik podrio i onda sam uspjela.
Petra svira solo klarinet, a Iman Španja bila je prva u trećoj kategoriji na solo trubi.
Bilo je teško spremati se i sve, pogotovo zato što došlo je do nekih promjena u propozicijama u vezi mog godišta, pa skladbu koju sam vježbala pola godine morala sam zamijeniti sa novom skladbom, vježbala sam je samo tjedan dana.
S obzirom da je škola dobila novu zgradu i da njeni osnovci godinama nižu uspjehe na svim natjecanjima, pitamo nije li konačno vrijeme da se u Livnu otvori i srednja glazbena škola. Preduvjeti su tu, a ostalo je do nadležnih u županijskoj vlasti. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.